რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გაგესმით ჩვენ თემებს, რომ ძალიან ბრაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველი სიუჟეტი გიამბობთ საქართველოში პირველი გასაცავის მშენებლობის დაწყების შესახებ.
ძირითადი მიზანია სტრატეგიული რეზერვის შექმნა, რომელიც გამოყენებული იქნება კრიტიკულ სიტუაციებში, მაგალითად ინფრასტრუქტურული ავარია, ან პოლიტიკური საბოტაჟი, ან კონფლიქტის შემთხვევაში.
გიამბობთ ასევე კანონმდებლობაში ცვლილებების გარშემო.
რო არის საკმარისი მომავალი წლის მარტამდე იმისთვის, რომ განხორციელდეს როგორც ცვლილებები კანონმდებლობაში, ასევე მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებით იყოს გადაწყვეტილი ამ მიღებული.
პრეზიდენტობა დღესვე შემოგთავაზებს სიუჟეტს, რომელიც ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ წარდგენილი ცვლილებების პაკეტების განხილვის ვადის გასვლას შეეხება. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გადაცემის მიწურულისკენ მოისმენთ ბიბლიოთეკას, რომელშიც საუბარი იქნება ახლად გამოსულ ქართველი მწერლების ბიოგრაფიების წიგნზე.
ავტორის ბიოგრაფიის გარეშე მე ცოტა რთულად წარმომიდგენია ხოლმე კარგად გააზრება, რას ამბობს, რატო შექმნა ეს პერსონაჟი, რაზე არის მიბმული, რა იყო ინსპირაცია.
და გიამბობთ ასევე საქართველოში გერმანელთა კოლონიების შესახებ. ესეთია ჩვენი თემები, ოპერ რუხაძე უძღვება პრაღიდან პროგრამას. 2016 წლის ბოლომდე საქართველოში დაიწყება პირველი გაზსაცავის მშენებლობა, რომლის დასრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება 210-დან 280 მილიონ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირის შენახვა. როგორც საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში ამბობენ, უკვე დასრულდა მუშაობა გასადენის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების პროექტზე. რეგიონში საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც გაზსაცავი არ აქვს, რაც მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნის, როგორც გაზის მიწოდების დაუგეგმავის შეწყვეტის, ასევე მიწოდებასა და მოხმარებას შორის არსებული სეზონური დისბალანსის გამო. გასაცავის მშენებლობის ტექნიკური დეტალების გარშემო ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ.
საქართველოში პირველი გასაცავი თბილისთან ახლოს სამგორის სამხრეთი თაღის დაცლილ საბადოზე აშენდება. მშენებლობის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების საბოლოო ანგარიში მოამზადა საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებულმა ფრანგულმა კომპანიამ GeoStockma, რომელთანაც ხელშეკრულება საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 2015 წლის ივნისში გააფორმა. კორპორაციის გენერალური დირექტორის დავით თვალაბეიშვილის თქმით, გასაცავის პროექტი ორ ფაზად განხორციელდება.
პირველი ფაზა დაიწყება წელს საფულშივე და გულისხმობს დამატებითი გეოლოგიური ინფორმაციის მოპოვებას, რომელიც საჭირო იქნება საბოლოო საინჟინრო პროექტის შესამუშავებლად, რომელიც საფუძველს მოხდება მშენებლობა. ეს მეორე ეტაპი გულისხმობს ჭაბურღილების გამორკვას ამ საბადოზე, სამგორის სამხრეთ თაღის საბადოზე, და ეს ფაზა დაახლოებით 12-15 თვის განმავლობაში დასრულდება. და ამის შემდეგ უკვე მშენებელი კომპანია 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში მოახდენს პროექტის მშენებლობას.
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში აცხადებენ, რომ მიწისქვეშა გასაცავის აშენებით საქართველოს გაუჩნდება ბუნებრივი აირის სტრატეგიული რეზერვი. როგორც გასაცავის პროექტის კოორდინატორი და კორპორაციის სტრატეგიული დაგეგმისა და პროექტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პროფესორი თემურ გოჩიტაშვილი ამბობს, რეგიონის ყველა ქვეყანას საქართველოს გარდა გააჩნია ასეთი საცავი.
უფრო მეტიც, ჩვენს რეგიონში 47 ასეთი გასაცავია. ირანი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, უკრაინა, ბულგარეთი, რუმინეთი, თურქეთი, ეს ჩვენი უშუალო მეზობლები. ძირითადი მიზანია სტრატეგიული რეზერვის შექმნა, რომელიც გამოყენებული იქნება კრიტიკულ სიტუაციებში, მაგალითად ინფრასტრუქტურული ავარია, ან პოლიტიკური საბოტაჟი, ან კონფლიქტის შემთხვევაში მოსახლეობისა და ენერგეტიკული ობიექტებისათვის გაზმომარაგების უწყვეტი უზრუნველყო.
თემურ გოჩიტაშვილის თქმით, სამგორის სამხრეთი თაღის საბადოს სასარგებლო მოცულობა 210-280 მილიონი კუბური მეტრია. აშენების დაგეგმილი ვადა კი 2020 წლის მეორე ნახევარი. რეზერვუარად შერჩეული დაცლილი საბადოს ფორებსა და ნაპრალებში, სადაც ამოღებამდე ნავთობი იყო, ზემოდან დაიჭირხნება ბუნებრივი აირი. ამასთან, როგორც თემურ გოჩიტაშვილი ამბობს, გასაცავს ააშენებს კორპორაცია თავისი სახსრებითა და მოზიდული ინვესტიციებით. თუმცა საკონტროლო პაკეტი ყველა შემთხვევაში დარჩება ქართულ კომპანიას. იქნება ეს თავად კორპორაცია ან მის მიერ დაარსებული შვილობილი კომპანია, რომელიც განახორციელებს სტრატეგიული რეზერვის განკარგვას. თემურ გოჩიტაშვილის თქმით, აქამდე გასაცავის მშენებლობას ორი ძირითადი ფაქტორი აფერხებდა: პოლიტიკური ნების არარსებობა და დაფინანსების სიმწირე.
დღეს არსებობს პოლიტიკური ნება, მათ შორის ენერგეტიკის სამინისტროს მხრიდან, მათ შორის არსებობს დაფინანსების რეალური საშუალება. ჩვენ კორპორაციას აქვს საშუალება, თუ გაჭირდა საკუთარი სახსრები დააფინანსოს. სურვილიც ძალიან ბევრია, რომ ჩაერთოს ამ პროექტში, მათ შორის ევროპული ბანკები, საფინანსო ინსტიტუტები, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, KfW, ჩინური ბანკები, სოკარი, რომლებიც თავიანთი დაფინანსებით მოდიან მონაწილეობის მისაღებად. აი, ეს ორი პრობლემა იყო: დაფინანსების დეფიციტი და გამოკვეთილად არარსებობა პოლიტიკური ნების.
გასაცავის მშენებლობას მართლაც აქვს პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური კომპონენტები. ენერგეტიკის მინისტრის კახა კალაძის თქმით, გასაცავის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ობიექტის მშენებლობით საქართველოს ენერგომომარაგება ბევრად უფრო სტაბილური გახდება.
ჩვენს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველი დღეებიდან არაერთხელ შექმნია პრობლემები და დისკომფორტი გაზომარაგების შეწყვეტის კუთხით. სამწუხაროა, რომ 2000 წელზე მეტია ეს პრობლემა მუდამ იდგა დღის წესრიგში და დღემდე ვერ მოხერხდა ამ სტრატეგიული ობიექტის მშენებლობის დაწყება და ამ პრობლემის ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარება. მოგესვენებათ, ნებისმიერ დამოუკიდებელ ეკონომიკურად მზარ და განვითარებულ ქვეყანას აქვს გასაცავი, რომელიც მისი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია.
ენერგეტიკის მინისტრის ამოსაზრება სრულად იზიარებს საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის პრეზიდენტი რევაზ არველაძე, რომლის თქმითაც მშენებარე რეზერვუარის მოცულობა საქართველოს წლიური მოხმარების 15% შეადგენს. რაც შეეხება გასაცავის მშენებლობასა და ბუნებრივი აირის შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯების გავლენას ბუნებრივი აირის ტარიფზე, როგორც გასაცავის პროექტის კოორდინატორმა და კორპორაციის სტრატეგიული დაგეგმისა და პროექტების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა პროფესორმა თემურ გოჩიტაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ახალ ფასს დაადგენს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია.
ეს იქნება დანახარჯებზე დაფუძნებული ტარიფი, მან შენახვის ტარიფი და სრულიად უმნიშვნელოდ გაზრდის საერთო ტარიფს. ეს არ ნიშნავს, რომ ამაში მოთავსებული გაზის ფასი შეიცვლება უმნიშვნელოდ. ეს საკმაოდ შეიცვლება, მაგრამ ამისი წილი მთელი ქვეყნის გაზმომარაგების მოცულობაში არის ძალიან მცირე. შესაბამისად, ამის მიერ შეტანილი ფასთა სხვაობა იქნება ძალიან უმნიშვნელო.
საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ინფორმაციით, გასაცავის მშენებლობა, რომელიც 2020 წლისათვის უნდა დასრულდეს, დაახლოებით $250 მილიონი დაჯდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გაცემა, შესაძლებლობა ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება პარლამენტში მიღებულ გაწყვეტილებებს. პირველი მოსმენით მიიღეს კანონმდებლებმა მხარი დაუჭირეს პასუხისმგებლობის გამკაცრებას პირადი და ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფის შემთხვევაში. პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვება, შენახვა, გამოყენება, გავრცელება ან ხელმისაწვდომობის სხვაგვარად უზრუნველყოფა დაეშჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 4-დან 7 წლამდე. საქმე ეხება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში გათვალისწინებულ ცვლილებებს, რომლის ინიციატორია პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი. ამავდროულად, საკონსტიტუციო სასამართლომ 14 აპრილს უკანონოდ სცნო კანონმდებლობის მოქმედი ნორმა, რომლის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მოსმენის სისტემაზე პირდაპირი მიერთების საშუალებას აძლევთ. როგორ რეაგირებს საკანონმდებლო ორგანო პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების უკანონო გავრცელების გახშირებულ ფაქტებზე და რა დავალებას აძლევს საკონსტიტუციო სასამართლო პარლამენტს, რათა შეუზღუდოს მიყურადების არსებული სისტემა. ამას შეიტყობთ ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან.
მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტის დეპუტატებმა პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვება გავრცელების თაობაზე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შესახებ კენჭისყრამდე ურთიერთბრალდებებს მეტი დრო დაუთმეს, ვიდრე თავად კანონის არსებით განხილვას, კანონ პროექტი პირველი მოსმენით მაინც მიიღეს. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი დეპუტატის თამარ კორძაიას შეფასებით, პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი კანონი პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებთან საბრძოლველად მხოლოდ ფრაგმენტული ღონისძიებაა.
დინახ ხელისუფლების პირობებში შექმნილი ინდივიდის გამანადგურებელი ინდუსტრია ჩვენს თვალწინ ძალებს იკრებს დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში. პირადი ცხოვრების ხელყოფის კრიმინალურ შემთხვევებში სასჯელის ზომის გამკაცრება არის მხოლოდ ერთი, არც თუ ისე მნიშვნელო ასპექტი პრობლემასთან ბრძოლის, მაგრამ არა იმ მასშტაბის, რომელიც შექმნის არსებული გამოწვევების დაძლევის საკმარის, თუნდაც სამართლებრივ საფუძველს.
მიუხედავად იმისა, რომ თამარ კორძაიას გამოსვლის სულისკვეთებას იზიარებდა, როგორც ეს თავად დასწინა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ჯორა თაქთაქიშვილმა, რესპუბლიკელებს მაინც თავისი წილი პასუხისმგებლობა აკისრიათ ყველაფერზე, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში მოხდა ქვეყანაში.
თქვენ ხმა მიეცით ვახტანგ გომელაურის, ბიძინა ივანიშვილის პირადი მონის დანიშნას უშიშროების უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად. ეს სწორედ ის უწყება არის, რომელიც იყენებს ადამიანის პირად ცხოვრებას და კადრულობს ჯერ გამოაქვეყნოს ასეთი მასალა, შემდგომში არ გამოიძიოს და ასეთი დამოკიდებულების წახალისოს მომავალში ადამიანების დაშანტაჟება, დატერორება და მორალური მკვლელობა. ნამდვილად რესპუბლიკური პარტია არის პასუხისმგებელი დღევანდელი მთავრობის მოქმედებებზეც და უმოქმედობებზეც.
თავად კანონპროექტი კი, რომელსაც დეპუტატებმა პირველი მოსმენით მხარი მაინც დაუჭირეს, ითვალისწინებს შემდეგს: პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ გამოყენება და გავრცელება, ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებული ნაწარმოების ინტერნეტის, მათ შორის სოციალური ქსელის, მასობრივი მაუწყებლობის ან სხვა საჯარო გამოსვლის მეშვეობით დაიჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით 5-დან 8 წლამდე. აღნიშნული ქმედება ჩადენილი განმეორებით ან არაერთგზის გამოიწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას თავისუფლების აღკვეთით 6-დან 9 წლამდე. ამასთან კანონპროექტის მიხედვით ზემოთ აღნიშნული ქმედება ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც სამსახურებრივი მდგომარეობის, პროფესიული საქმიანობის ან სხვა გარემოების გამო ამ საიდუმლოს დაცვა ევალებოდა, ან რომელმაც აღნიშნული ქმედება სამსახურებრივი მოვალეობის გამოყენებით ჩაიდინა, დაიჯება თავისუფლების აღკვეთით 7-დან 10 წლამდე ვადით. წარმოდგენილი კანონპროექტით გათვალისწინებულ ცვლილებებს სკეპტიკურად აფასებენ სამოქალაქო სექტორში. კერძოდ, ეს შენგეხება ისევ გვისმენენ კამპანიაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ გამოძიების არაეფექტურობის პირობებში კანონის გამკაცრება აზრს კარგავს. თუმცა ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებული თავისი კანონპროექტის წარდგენას პარლამენტში გეგმავენ. ამის შესაძლებლობა კი გააჩინა საკონსტიტუციო სასამართლოს 14 აპრილს მიღებულმა გადაწყვეტილებამ. საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ სატელეფონო მოსმენების განსახორციელებლად ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის ფლობის, განთავსების და მისი უშუალოდ გამოყენების გზით ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების შესაძლებლობა. გარდა ამისა, საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და შენახვის მოქმედი წესი. ფარული თვართვალისა და მიყურადების მარეგულირებელი კანონმდებლობის კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად პარლამენტს 11 თვიანი ვადა მიეცა. არასამთავრობო ორგანიზაციები მომზადებულ კანონპროექტს პარლამენტს მალე წარუდგენენ. მათი განცხადებით, მნიშვნელოვანი პუნქტი იქნება დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა. საკონსტიტუციო სარჩელის ერთ-ერთი ავტორი სახალხო დამცველიც იყო. უჩანანუაშვილი იმედოვნებს, რომ მომავალი წლის მარტში ფარულ თვალთვალთან მიმართებით უკეთესი კანონმდებლობა იარსებებს.
რო არის საკმარისი მომავალი წლის მარტამდე იმისთვის, რომ განხორციელდეს როგორც ცვლილებები კანონმდებლობაში, ასევე მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებით იყოს გადაწყვეტილება მიღებული. შესაძლოა იყოს სხვადასხვა მოდელები კონსტიტუციის დარგვებით არ უნდა მოხდეს და კანონმდებლობის დარგვებით არ უნდა მოხდეს მათ შორის პირად ცხოვრებაში ჩარევა, რადგან ის ნორმა, რომელიც არსებობდა და საკუთარ სამართლომ უკვე დაადასტურა, ეს ეწინააღმდეგებოდა სწორედ ადამიანის უფლებათა სტანდარტებს.
ნინო ხარაძის სიუჟეტი დასრულდა საქართველოს სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის შეფასებით. დღეს 15 აპრილს ამოიწურა ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ წარდგენილი ცლებების იმ პაკეტის განხილვის ვადა, რომელიც საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით შეიქმნა. სამუშაო ფორმატში ინტერპარტიულმა ჯგუფმა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან პრაქტიკულად ერთ შეხვედრა გამართა. რამდენად შედეგიანი გამოდგა ეს პროცესი? სავარაუდოდ გაირკვევა 16 აპრილს. ნონა ჭადლიშვილი გეტყვით.
ინტერპარტიული ჯგუფის მიერ წარდგენილი 4-პუნქტიანი პაკეტი ახალი მემარჯვენეების ლიდერის მამუკა კაციტაძის თანახმად შესაძლოა ქართული ოცნების პოლიცაბჭოზე მსჯელობის საგანი გახდეს. პაკეტში შემავალი საკითხებია საარჩევნო სისტემა, საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების წესის შეცვლა, ბარიერების შემცირება და უფასო სარეკლამო დრო, ანუ საარჩევნო სუბიექტებს შორის სარეკლამო საეთერო დროის თანაბრად განაწილება. სამუშაო ჯგუფში წარდგენილ ამ საკითხებზე მამუკა კაციტაძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს 14 აპრილს ესაუბრა.
გუშინ გვიან ღამით საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა მქონდა მე პრემიერ კვირიკაშვილთან და თავრობის საპარლამენტო მდივანთან თადუმაძესთან. დამირეკეს, თხოვეს რომ მივსულიყავი, ბუნებრივია მე მივიღეს მიპატიჟება, ვიმსჯელეთ ოთხივე საკითხთან დაკავშირებით. ამ მსჯელობის შედეგად გამოირკვა და გაირკვა და დადგინდა ამ ფორმატში, ანუ ჩვენ სამი შეხვედრაში, რომ მეორე, მესამე და მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმების მიღწევა შესაძლებელია. თუმცა ეს შეთანხმება საბოლოოდ უნდა, ასე ვთქვათ, გაირკვეს, შეთანხმდეს და ჩამოყალიბდეს ქართული ოცნების ლიდერებთან.
რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას, როგორც მამუკა კაციტაძე განმარტავს, ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრაზე განიხილება სისტემის საკითხზე ინტერპარტიული საარჩევნო ჯგუფის მიერ შეთავაზებული სამი წინადადებაც. მათში პირველია მაჟორიტარული სისტემის სრულად გაუქმება და სამხარეო პროპორციული სისტემის შემოღება, მეორეა მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების პოლონური მოდელი, ანუ მანდატების განაწილების ალტერნატიული წესი, და მესამე დისბალ ბალანსის დაშვება მაჟორიტარულ და პროპორციულ სისტემებს შორის. მამუკა კაციტაძე ამბობს, რომ პრემიერ-მინისტრთან გამართული შეხვედრის ის ნაწილი, რომელიც საარჩევნო სისტემის მოდიფიცირების საკითხში ეხო, საკმაოდ რთულად წარიმართა, თუმცა დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა. ახალი მემარჯვენეების თავმჯდომარემ პრემიერ-მინისტრთან გამართული შეხვედრის დეტალები და შედეგები 13 სუბიექტისგან შემდგარი ინტერპარტიული ჯგუფის წევრებს 15 აპრილს საგანგებო შეხვედრაზე გააცნო. შეხვედრას ესწრებოდა ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა სამოქალაქო ალიანსის საქართველოსთვის ზურაბ ხარატიშვილიც, რომელიც ეგრეთ წოდებული წინასწარი შეთავაზებების პაკეტის წარდგენის დაგვიანებას ხელისუფლების მხრიდან დროის გაყვანის ტაქტიკის ნაწილად მიიჩნევს. იგი ფიქრობს, რომ ამით ხელისუფლება ოპოზიციისადმი და საარჩევნო გარემოსადმი არც თუ კეთილსინდისიერ დამოკიდებულებას ავლენს.
აქამდე იყო მხოლოდ ერთი შეხვედრა, რომელზედაც გადაევეცით ჩვენი წინადადებები და დაუზუსტეთ ეს რა იგულისხმებოდა და სხვა უფრო დეტალურად განმარტეთ და ამდენი ხანი ასე ვთქვათ აი ერთი თვის თავზე, ანუ იმ ვადაში როცა უკვე ყველაფერი უნდა დასრულებულიყო, ნუ პირველი წინასწარი რაღაცა წინადადების პაკეტი შემოგვთავაზეს, რომელსაც სხვადასხვა საბოლოო სახეს მისცემენ პოლიციაქტის თამაზე, როგორც მე მესმის.
აღნიშნავს ზურაბ ხარატიშვილი, პროცესები კი გეგმის თანახმად შემდეგი სცენარით განვითარდება. ქართულ ოცნებასა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორის შეთანხმებულ საკითხებზე გაფორმდება დოკუმენტი და ამ დოკუმენტის მიხედვით ქართული ოცნება მის კანონმდებლობაში ასახვას უზრუნველყოფს. შეძლებენ თუ არა შეთანხმებას მხარეები რაიმე საკითხზე უახლოეს მომავალში გაირკვევა. თავისუფალ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლასთან დაკავშირებით კონსულტაციების დაწყებისკენ მოუწოდებს. ამ მიმართულებით ორგანიზაციის საარჩევნო პროექტების იურისტი ირმა პავლიაშვილი საგანგებოდ გამოყოფს იმას, რომ 2016 წლის არჩევნების წინ ჯერჯერობით არ შექმნილა პლატფორმა, ფორმატი, რომლის მეშვეობითაც პოლიტიკური გაერთიანებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ჩართულობით საარჩევნო კანონმდებლობის გაუმჯობესების საკითხებზე არსებითი მსჯელობა გაიმართებოდა. ირმა პავლიაშვილის თანახმად, ინტერპარტიული ფორმატი ფართო წარმომადგენლობითობის საშუალებას არ იძლევა.
წინა პერიოდის მაგალითები ავიღოთ, როდესაც ფრაქციული ფორმატი იყო შექმნილი, სადაც სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლები, საპარლამენტო პარტიები და არასაპარლამენტო პარტიები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ერთად ისხდნენ და მსჯელობდნენ ამა თუ იმ საკითხებზე. და შესაბამისად უკვე ამ შეთანხმების ფორმატის შემდგომ უკვე მოდიოდა ის, რომ საპარლამენტო განხილვები იწყებოდა ამა თუ იმ საკითხზე, ინიცირება ხდებოდა რეგულაციების, რომლებიც საარჩევნო კანონმდებლობაში კიდევ დარჩენილია ხაროზები, და ჩვენ თუ გვინდა, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მიიღოთ უფრო თანასწორი საარჩევნო გარემო, ეს ცვლილებები უნდა განხორციელდეს.
ამბობს ირმა პავლიაშვილი. ძირეული ცვლილებები კი, რომლებიც არსებითად გააუმჯობესებდა საარჩევნო გარემოს, ახალგაზრდა იურისტთა შეფასებით არ განხორციელებულა და შესაბამისად ღიადაა დარჩენილი ისეთი საკითხები, როგორებიცაა საარჩევნო სისტემის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების, საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების, მედია რეგულაციებისა და საარჩევნო დავების კუთხით არსებული მთელი რიგი პრობლემები. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება კლავს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. სალომე სათიანიც გამბობთ მაკედონიის შესახებ. ამ ქვეყანაში 5 ივნის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნა მას შემდეგ, რაც კანონმდებლებმა პარლამენტი დაითხოვეს. დედაქალაქი ბოლო დღეებში საპროტესტო აქციებმა მოიცვა, თუ რატომ, ამას ახლა სალომესგან შეიტყვებთ.
მაკედონიაში 5 ივნის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნა მას შემდეგ, რაც კანონმდებლებმა პარლამენტი დაითხოვეს. ეს ნაბიჯი ნაწილი იყო ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმებისა, რომელიც ითვალისწინებს ფართოდ გავრცელებული ფარული მოსმენების შესახებ სკანდალით გამოწვეული პოლიტიკური ჩიხიდან გამოსვლას. ოპოზიციას ნათქვამი აქვს, რომ ბოიკოტს გამოუცხადებს არჩევნებს. კრიზისი მიმდინარე კვირაში კიდევ უფრო გაღრმავდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა ჯორჯე ივანოვმა ამნისტია შეუფარდა 56 პირს, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონოდათ სკანდალთან. მთავრობას დანაშაულებენ ათასობით მოქალაქის სატელეფონო საუბრების უკანონო მოსმენაში. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას მწვავე და ზოგ შემთხვევაში ძალადობრივი საპროტესტო აქციები მოჰყვა მაკედონიის დედაქალაქში ბოლო 3 დღის განმავლობაში. სკოპიეში 14 აპრილს გამართულ აქციაზე დაშავდა 6 პოლიციელი და აკავეს ერთი დემონსტრანტი. ოპოზიციური პარტია დოსტოინსტვოს ლიდერმა სტოიანჩე ანგელოვმა 14 აპრილს შემდეგი უთხრა სააგენტო როიტერს.
საპროტესტო აქციები გაგრძელდება მანამ, სანამ მაკედონიის მთავრობას ვაიძულებთ გადადგეს და სანამ არ დაკომპლექტდება ექსპერტებისგან ან ტექნოკრატებისგან შემდგარი მთავრობა, რომელიც ნორმალურ ატმოსფეროს შექმნის ამ პატარა და დანგრეულ ქვეყანაში, რომელშიც ცხოვრობს ღარიბი, მაგრამ კარგი და კეთილი ხალხი. რათა გაიმართოს სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნები, სადაც ხალხი თავისუფლად მისცემს ხმას.
მოქალაქეების სიბრაზე სკოპიეს ქუჩებში გამოვლინდა რამდენიმე საათში, მას შემდეგ, რაც ივანოვმა 12 აპრილს ტელევიზიით გადაცემულ გამოსვლაში თქვა, რომ დაასრულა საგანგებო გამოძიება იმ პირების გარშემო, რომლებსაც უკანონო მოსმენებთან კავშირში ადანაშაულებენ და რომელთა შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკიც არის. პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით ფაქტობრივად პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლდა 50-ზე მეტი ოფიციალური პირი, რომლებსაც მოსმენებთან შეიძლებოდა ჰქონოდა კავშირი. ამ განცხადების გაკეთებიდან ცოტა ხანში მოქალაქეები პრეზიდენტის ოფისის წინ შეგროვდნენ და შენობას კვერცხები დაუშინეს. ამას მოყვა შეტაკებები პოლიციასთან კოალიციის მთავარი პარტიის ოფისთან, პარტიის, რომელსაც 10 წელიწადზე მეტხანს გრუევსკი ედგა სათავეში. 13 აპრილს საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა პრეზიდენტის ოფისში ფანჯრები ჩაამსხვრიეს და შენობაში შეიჭრნენ, იქიდან ავეჯი გამოიტანეს და დაწვეს. გავრცელებული ცნობებით ფარული მოსმენები მოიცავს 20,000-მდე მოქალაქის საუბრებს, პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების და სხვა პირების. მაკედონიის მართლმა პარტიამ 15 აპრილს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც წერს, რომ ქვეყანაში მოქმედ კიდევ 3 უმსხვილეს პარტიას მოუწოდებს პრეზიდენტს მიმართონ გადაწყვეტილების გადასინჯვის თხოვნით. პრეზიდენტის გადაწყვეტილება საგარეო ძალებისგანაც მოჰყვა კრიტიკა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის თქმით, ივანოვის გადაწყვეტილება ჯგუფური შეწყალების შესახებ ქმნის საფრთხეს, რომ ძირი გამოეთხაროს ქვეყანაში წლების განმავლობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით მიმდინარე ძალისხმევას კანონის უზენაესობის გასამყარებლად. ევროკავშირის გაფართოების კომისარმა იოჰანეს ჰანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ვითარება ნამდვილად მძიმდებაო და დასინა. მოსმენების გამოძიების შეწყვეტა წინააღმდეგობაში მოდის კანონის უზენაესობის ჩემეულ გაგებასთანო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 13 აპრილს გაავრცელა განცხადება, რომ ვაშინგტონი ძალიან შეშფოთებულია ივანოვის გადაწყვეტილებით, რომელიც განცხადების თანახმად დაიცავს კორუმპირებულ ოფიციალურ პირებს და მაკედონიის მოქალაქეებს სამართალს წაართმევს.
სალომე სათიანი გამბობდათ მაკედონიის შესახებ. ამ ქვეყანაში 5 ივნის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნა მას შემდეგ, რაც კანონმდებლებმა პარლამენტი დაითხოვეს. ჩვენი შემდეგი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა უკვე რუსეთში ერთებული შტატების სამხედრო სფეროში დაპირისპირების მსგავსია. 5 აპრილს ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა უგუნური და პროვოკაციული უწოდა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მიერ ბალტიის ზღვაში მცურავ ამერიკულ საესკადრო ნაღმოსანთან აგრესიულად მიახლოებას, რასაც ჯონ კერის თქმით შეიძლებოდა ამერიკული ხომალდებიდან გასროლაც მოხოლოდა. თუმცა რუსეთი კვლავ იმეორებს, რომ მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა არ დაარღვიეს ფრენის საერთაშორისო წესები. კობალი გლიკაძე.
ამერიკული საესკადრო ნაღმოსნის დონალდ კუკის მეთაურმა ჩარლზ ჰემპტონმა 14 აპრილს ლიტვის საპორტო ქალაქ კლაიპედაში ჟურნალისტებს დეტალურად უამბო რუსული ავიაგამანადგურებლების მიერ ჩატარებული სახიფათო მანევრის შესახებ. მართალია, რუსული Su-24 ტიპის თვითმფრინავები არ იყვნენ შეარაღებულნი, თუმცა მათ ისე სახიფათო ჩაუფრინეს სარაკეტო ნაღმოსან ხომალდს, რომ წყალზე თურმე ტალღებიც კი გამოჩენილა. ამერიკის სამხედრო საზღვაო ძალები კარგად იცნობენ ამ ტიპის რუსული სამხედრო ავიაციის საბრძოლო პოტენციალს და ამიტომ შისსა და უკან დახევაზე საუბარიც კი ზედმეტიაო, ასე უპასუხა კაპიტანმა ჩარლზ ჰემპტონმა ჟურნალისტის შეკითხვას ხომ არ დაეუფლა. ასეთი აგრესიული გადაფრენის გამო შიში ან ხომალდი აპირებს ამერიკული ხომალდი შეწყვიტოს მანევრები ბალტიის ზღვაში.
This US Navy will continue to
operate. შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ეს ფლოტილია მომავალშიც გააგრძელებს ოპერაციას. გააგრძელებს მოქმედებას მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან ერთად ზღვაზე დაგეგმილი ღონისძიებების თანახმად. და შესაბამისად არ ვაპირებთ ამ სივრცის
დატოვებას.
როდესაც 12 აპრილის ინციდენტს იხსენებდა ამერიკული საესკადრო ნაღმოსთვის დონალდ კუკის მეთაურმა ჩარლზ ჰემპტონმა ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ შეიარაღებულ ძალებს შორის ურთიერთობებში პირველ ადგილზე უნდა იდგეს უსაფრთხოება და პროფესიული მოქმედება, როგორც ზღვაში, ისე საჰაერო სივრცეში. ერთობლივი მანევრების შემდეგ საესკადრო ნაღმოსანმა დონალდ კუკმა 11 აპრილს დატოვა პოლონეთის გდინიას ნავსადგური და ბალტიის ზღვისკენ აიღო გეზი. არსებობს ინფორმაცია, რასაც ფოტომასალაც ადასტურებს, რომ რუსეთის ორი ავიაგამანადგურებელის შემდეგ ამერიკულ ნაღმოსან დონალდ კუკს რუსულმა K-27-ის, ანუ ჰელიქსის ტიპის შემფრენმა 7-ჯერ შემოუვარა და სურათები გადაუღო. ამერიკულ ნაღმოსანს მსგავსი ინციდენტი 2014 წელსაც შეემთხვა, მაშინ უკვე შავ ზღვაში. ინციდენტს ბალტიის ზღვაში 14 აპრილს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერიც გამოეხმაურა და ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში რუსული ესკადრილის ქმედებას უგუნური და პროვოკაციული უწოდა.
It is reckless. It is provocative.
ეს არის უგუნური, პროვოკაციული, სახიფათო, არაპროფესიული მოქმედება, რასაც საყოველთაოდ მიღებული წესების თანახმად შეიძლებოდა მოყოლო და თვითფრინავების ჩამოგდება. უნდა გვესმოდეს, რომ ეს მეტად სერიოზული ამბავია და შეერთებული შტატები ზღვაში თავს არავის დააჩაგვრინებს და იმოქმედებს თავისუფალი საზღვაო მიმოსვლის წესების
შესაბამისად.
12 აპრილის საზღვაო ინციდენტს 14 აპრილს ბრიტანეთში ვიზიტად ყოფილი ნატოს გენერალი მდივანიც გამოეხმაურა და კიდევ ერთხელ გაამახვირა ყურადღება ნატოსა და რუსეთის საზღვარზე სამხედრო ინციდენტებისა და საომარი დაპირისპირების რისკის თავიდანაცვლების ეფექტური მექანიზმის შექმნის აუცილებლობაზე, რასაც იენს სტოლტენბერგი 2014 წლის შემდეგ ითხოვს მოკავშირეებისაგან. მოელიან, რომ სამხედრო დაპირისპირების რისკის შემცირების საკითხი 20 აპრილისათვის დანიშნული ნატო-რუსეთის საბჭოს შეხვედრის დღის წესრიგშიც იქნება. ალიანსის ხელმძღვანელობა და რუსეთის წარმომადგენლები ამ ფორმატში პირველად შეხვდებიან ერთმანეთს ბრიუსელში მას შემდეგ, რაც 2014 წლის ივნისში ნატომ შეაჩერა ყოველგვარი პრაქტიკული თანამშრომლობა კრემთან რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსიის გამო. თუმცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ, როგორც ემოთ ითქვა, გაამართლა რუსი მფრინავების მოქმედება. რუსეთის სამხედრო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის იგორ კონაშენკოვის თქმით, რუს მფრინავების 12 აპრილს ფრენის საერთაშორისო წესები თურმე საერთოდ არ დაურღვევიათ.
კობალი გლიკაძე გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ მოხვა კამათი ბალტიის ზღვაში მცურავ ამერიკულ საესკადრო ნაღმოსანთან აგრესიულად მიახლოებას რუსეთის ორი სამხედრო თვითმფრინავისა. დება ჩვენი გაცემა ახლა გემოთ საქართველოსი გერმანულ კოლონიებზე 2017 წელს 200 წელი სრულდება საქართველოსი ვიურტემბერგელი შვაბების ჩამოსახლებიდან. ამ თარიღთან დაკავშირებით საქართველოს კულტურის სამინისტრომ საქართველოსი არსებული გერმანული მემკვიდრეობის აღწერა და სარესტავრაციო პროექტების შემუშავება დაიწყო. საქართველოსი გერმანელების აშენებული ერთ-ერთი ქალაქია ბოლნისი და კიდევ რამდენიმე დასახლება მათ თავის დროზე გერმანული სახელწოდებაც ჰქონდათ: ლუქსემბურგი, კატერინენფელდი და ასე შემდეგ. რადგან თავისუფლება გერმანული მემკვიდრეობის დასათვალიერებლად ბოლნისში ჩავიდა ჩვენი კორესპონდენტის თეატოფურიას სახით.
200 წლის წინ ჩამოსახლებული გერმანელებიდან ბოლნში მხოლოდ ორიოდე კაცი გადარჩა. ქალაქის აღარ გავს იმ ლუქსემბურგს, რომლის ფოტოებიც ადგილობრივ მუზეუმში ინახება. შენობები ჯერ კომუნისტურმა ხელისუფლებამ გადააკეთა, შემდეგ გერმანელების ნაცვლად შესახლებულმა მოსახლეობამ. დღეს ლუთერანული ტაძარი თითქმის შუაშია გადაჭრილი და ექსპორტული კომპლექსი ფუნქციონირებს. ორღანი, რომელზეც ამ ტაძარში უკრავდნენ, კარგახანია დაიკარგა. სახლებს ბევრგან აღარც მუხის აივანი შერჩა და აღარც ხვენი, სადაც უგემრიელისი ლორი გამოჰყავდათ ხოლმე. თუმცა ქალაქს დღემდე ეტყობა, რომ აქ ოდესღაც გერმანელები ცხოვრობდნენ, გერმანულად საუბრობდნენ, ძალიან ბევრს მუშაობდნენ და ეს მიწა ისევე უყვარდათ, როგორც თავიანთი ძველი სამშობლო. აქაურობას ის ტრაგედიაც ეტყობა, რომელმაც შვაბები აიძულა რუდუნებით ნაშენები ერთხელში დაეტოვებინათ. გერმანელების ჩამოსახლებასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვერსია არსებობს. ძეგლთაცვის სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსის მანანა ვარძელაშვილის თქმით, შვაბები მეფის რუსეთის დროს ჩამოასახლეს. მათ მალევე ააშენეს სახლები, საწარმოები, მანუფაქტურები. საძირკვლის შესაყრელად გერმანელები ლეკებს ქირაობდნენ და შესაბამისად დღემდე გოთური სტილის სახლები ლეკურ ფუნდამენტზე დგას.
მათ ჩამოიტანეს ძალიან დიდი ცოდნა. ის ურბანული ქსოვილი, რომელიც შექმნეს არქიტექტურული თვალსაზრისით ბუნიში, ესეთი დაგეგმარებული დასახლებები ჩვენ ამ პერიოდისთვის ესეთი წინასწარვე დაგეგმარებული და მოაზრებული დაპროექტებული ქალაქები ფაქტიურად არ გვაქვს. ეს არის ის სიახლე, რომელსაც ქართველი გაეცნო გერმანელთა ჩამოსვლასთან ერთად.
გერმანული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის პირველი ეტაპი კულტურის სამინისტრომ 2015 წელს დაიწყო, ძირითადად ბოლნისსა და ასურეთში. მანანა ვარძელაშვილი ამბობს, რომ მოგროვებულ მასალას ორ ენაზე გამოსცემენ. ამასთან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ათეულობით შენობას და ეს პროცესი კიდევ გრძელდება. კულტურის სამინისტროს დღეს უშუალოდ არქიტექტურულ მემკვიდრეობაზე აქვს ყურადღება გამახვილებული, მაგრამ სამომავლოდ ტურისტების მოსაზიდად არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის აღდგენაც იგეგმება. ანზორ მამარდაშვილის სახლი ერთ-ერთია, რომელიც თითქმის ისეთივე შემორჩა, როგორიც პატრონმა 1951 წელს ჩაიბარა. ექსპერტები ამბობენ, რომ გერმანული სახლები თავისი პრაქტიკულობით გამოირჩევა. ის გრილი სარდაფით იწყება, აქვს მოხატული აივანი, რომელიც ორივე მხარეს გახსნილია, მარსარდა და მაღალი სხვენი, სადაც ხორბალს თუ სიმინს აშრობდნენ. სხვენს პატარა სარკმლებიც აქვს დატანებული, საგანგებოდ მერცხლების შემოსაფრენად. ანზორ მამარდაშვილი დღემდე ინახავს გერმანელების დანატოვარ კარადას უცნაური საკიდებით, უჯრებიან მაგიდას და უშველებელ რკინის ღუმელს, რომელიც კედელში ჩაშენების შემდეგ რამდენიმე ოთახს ერთდროულად ათბობდა. გერმანელები არც ღუმლიდან ამოსულ კვამს კარგავდნენ. ღუმლის თავზე სხვენში ლორის ნაჭრები იყო გაკიდული. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კულტურის გაერთიანების კურატორი ლია ბუბუტეიშვილი ამბობს, რომ ბევრი ბოლნისელი ლორს დღემდე ამ ტექნოლოგიით ამზადებს.
გერმანელები შვაბები, ანუ ამზადებდნენ შვაბური წესით ვიჩინას. კასრის ძირზე დაყრიდნენ ბევრ მარილს, დასერავდნენ ბარკლებს, დატენიდნენ დაფნით, ნივრით, წიწაკით და ამას მჭიდრო ჩადებდნენ, დაასხავდნენ წყალს და 40 დღე ჰქონდათ წყალში. შემდეგ ამოიღებდნენ და ბოლზე შებოლავდნენ ამას.
ბოლნისში დღემდე აცხობენ გერმანულ ტკბილეულს, ლეიკუხას და ცუკერკუხს. დღემდე ბლომად იყენებენ მიხაკ დარეჩინს, რომელიც გერმანელებს ძალიან უყვარდათ. დღემდე დგას 200-წლიანი ჭადრები გერმანელების მიერ გაყვანილ ქუჩებზე, რომელთაგან ერთს ყვავილების ქუჩა ერქვა, ერთს ბაღის ქუჩა, ერთს ცაცხვის ხეივანი. ბოლნისის მუზეუმის გამყოლი ნანა გავაშელი ამბობს, რომ გერმანელები მუშაობას დილიდანვე იწყებდნენ და ზამთარს სავსე სარდაფებით ხვდებოდნენ.
გუტენბერგელები 15,000 ოჯახი, აქედან 1,600 სახლობდა. კატარინენ ფელჩი, ისინი იყვნენ მრავალი პროფესიის განათლებულები, ზომაზე მეტად მოწესრიგებულები და შრომის მოყვარეები.
გვინის ქარხანა, რომელიც გერმანელმა კოლონიზატორებმა 1908 წელს ააშენეს, დღემდე მუშაობს. შემორჩენილია სარდაფი, სადაც ზამთარ ზაფხულ 14 გრადუსი ტემპერატურაა. ყურძენსაც საკუთარი ტექნოლოგიით ამუშავებდნენ. სახლი, სადაც ახლა ნათელა გრიგოლია ცხოვრობს, ადრე გერმანული მუსიკალური სკოლა იყო. ერთ-ერთ ადგილობრივ ოჯახში ნათელამ ძველი ფისხარმონია შენიშნა და სახლში ურმით მიიტანა. შემდეგ რესტავრატორიც ჩამოიყვანა თბილისიდან. ბოლნისში ახლაც ბევრს აქვს გერმანელების მიერ დატოვებული ანტიკვარები.
მეზობლებმა მასხარა თამიქდეს, რა ეს მაშინ გადააგდეო, იქ ფერდობში გადააგდეო, ეს რა მოათრიო, ეს რა ჩხანიო, ეს ისო კლავიშებიც ამოვარდნილი იყო, ეს რესტებიც გაოხრებული იყო, მოკლედ ეს მოტეხილი იყო, აი კიდევ დააწებეს მერე.
გერმანელები კომუნისტებმა ომის დროს შუა აზიაში ცარიელ ტრამალებში გადაასახლეს, მოულოდნელად და ძალიან სწრაფად, თან ფაქტობრივად არაფერი წაუღიათ. მათი შვილები, ვინც ბოლნიში გერმანელებთან ერთად ცხოვრობდნენ, გადასახლების დეტალებზე დღემდე სიმწრის ხვებიან.
გადაასახლეს დედა ჩემი ხვებოდა რომ ეს იყო რაღაცა აი ნამდვილად ქრისტეს ტირილი იმიტომ რომ ჯოჯოხეთი ტრიალებდა გრუზავიკებით უზარმაზარი მანქანები ჩატვირთეს ეს ხალხი ბავშვები ქალები გვიანი შემოდგომა იყო ასე მახსოვს სარდაფები სამსართულიანი ორსართულიანი სარდაფები ჰქონდათ არაჩვილი სავსე ღვინით ხორები უნდა დაეკლათ ძროხა მათ ურმები ჰქონდათ ისა რა ქვია ცხენები ყავდათ და ხაოდნენ ეს ცხოველები ხაოდნენ შივრები დარბოდნენ იქით აქეთ ყეფნენ ძაღლები ეს დაიწყო ძარცვა
ამას ნათელა გრიგოლია ეხსენებს ლია ბუბუტეიშვილი კი ამბობს რომ რადგანაც სიოდა მისმა ბებიამ ღამე გაათენა წინდების ქსოვაში გერმანელებისთვის რომ გაეტანებინა ძაღლები პატრონებს მისდევდნენ მარტო დარჩენილები კი საჭმელს აღარ ჭამდნენ და კვდებოდნენ ძალიან ძნელი იყო გემით მგზავრობა განსაკუთრებით ბავშვებისთვის ზოგიერთი დაიღუპა კიდეც და მშობლები იძულებულები გახდნენ ადრების ზღვაში ჩაეშვათ. საბოლოოდ სხვადასხვა ადგილას გადასახლებული გერმანელები წერილებს ისო ბოლნიში აგზავნიდნენ და ერთმანეთს პოულობდნენ. ასე შეყვარებულებმაც კი იპოვეს ერთმანეთი და დაქორწინდნენ. მეორედ გადასახლებული გერმანელების სახლებში საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოსული ხალხი შევიდა. ამის შემდეგ განსაკუთრებით რთული გახდა იმ სტილის და არქიტექტურის შენარჩუნება, რომელიც ქალაქს თავიდან ახასიათებდა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოგი მეშველიანი ამბობს, რომ ძველი გერმანული უბნის რეაბილიტაციისთვის რამდენიმე პროექტი აქვთ მომზადებული.
კერძო გერმანულ კვარტალში მიწისქვეშა კომუნიკაციები არის სრულად რეაბილიტირებული, აღდგენილია ისტორიული ქვაფენილი და შემდგომი ეტაპი უკვე იქნება იქ არსებული შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია. ცხადია მუნიციპალიტეტს საკუთარი სახსრებით ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია და ჩვენ დახმარებისათვის მივმართეთ რეგიონალურ განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ფიქრობთ, რომ მათი დახმარებით შესაძლებელი იქნება გარკვეული სამუშაოების წარმოება. რასაც ჩვენ გავაკეთებთ პირველ რიგში, ალბათ პირველ ეტაპზე, ჩვენ საკუთრებაში არსებული ერთ-ერთი შენობის რეაბილიტაციას განახორციელებთ.
მისი თქმით, სულ ბოლნიში დაახლოებით 500 სახლია გერმანული, თუმცა თავდაპირველად შეეცდებიან იმ 12 ოდე სახლის რეაბილიტირებას, რომლებსაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი უკვე მიენიჭათ. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა მოუსმენთ შოთა იათაშვილს, რომელიც ახლად გამოსულ წიგნს წარმოგიდგენთ ქართველი მწერლების ბიოგრაფიების შესახებ.
ახალი გამომცემლობა ნოტა ბენეს პირველი წიგნი ალბომი სახელწოდებით ქართველი მწერლები 400 გვერდიანია და რამდენიმე კილოს იწონის. მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხით დაბეჭდილ ამ გამოცემაში სულხან საბა ორბელიანიდან მირზა გელოვანამდე 29 მწერლის ბიოგრაფიაა წარმოდგენილი, რასაც თან ერთვის მდიდარი ფოტომასალა და ხელნაწერები. ეს ვიზუალური მასალა კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრსა და გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმშია დაცული და გამომცემლობამ მათთან თანამშრომლობის შედეგად შეძლო შთამბეჭდავი ეფექტის მიღწევა. ეს ბიოგრაფიები სხვადასხვა ავტორების დაწერილია. ზოგი ერთი წერილის ავტორია, ზოგი ორის, ზოგი სამის. ჯამში კი მათი რიცხვი 15-ია. პროექტის ავტორია პოეტი დათო ყანჩაშვილი. დღეს იგი ჩვენი სტუმარია. როგორ გაჩნდა ამ წიგნი ალბომის გამოცემის იდეა, როგორ მიდიოდა მასზე მუშაობა, ამ კითხვით დაიწყო ჩვენი საუბარი.
თვითონ პროექტზე მუშაობა არ იყო მარტივი, ვინაიდან არ არის მცირე ფოტომასალა, იგივე ხელნაწერებიც ასარჩევი იყო, იგივე ადამიანები იყვნენ საპონელები, ვინც დაწერდნენ. ანუ იყო ვერსია, რომ ხომ არ გაეკეთებინა ეს ერთ ადამიანს, მაგრამ შემდეგ ვიფიქრეთ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომელიც უკვე კონკრეტულ მწერლებზე დიდი ხანია მუშაობენ და დროის თვალსაზრისითაც ეს გაცილებით უფრო გამართლებული იქნებოდა. დავიწყეთ მუშაობა, შემდეგ რა თქმა უნდა ავტორებთან შეთანხმებით ავარჩიეთ ჩვენ უკვე ხელნაწერები, ფოტო მასალა და მიზანი ამ პროექტის იყო ის, რომ რაღაცნაირად გარკვეულწილად დაგვებრუნებინა ჩვენ ამ ავტორებისთვის ადამიანური ნიშანთვისებები. მე მახსოვს სკოლაში როგორ მასწავლინენ ამ ავტორებს, ჩემთვის იყო მაგალითად როგორც ერთ-ერთი მოწაფისთვის რაღაცნაირად ერთქვაპში მოხარშული აბსოლუტურად ყველა მწერალი. ჩემთვის უკვე განსხვავება აღარ იყო, მათი ბიოგრაფიები ჩემთვის არ არსებობდა, იმიტომ რომ ყველა იყო დიდი ქართული კლასიკოსი მწერალი და რაღაცნაირად თითქოს აი სტერეოტიპი მუშაობს და რჩება და უკვე ვართმევთ, აი ამ ინდივიდუალიზმს ვართმევთ ადამიანებს. და ყველაზე საინტერესო მე მგონი ზუსტად ის არის, რომ ეს ადამიანები თავისი ადამიანური ბუნებები, თავიანთი იმ რთული ბიოგრაფიებით თუ იმ რაღაცა შემთხვევებით ზუსტად იმას თხზავდნენ, რაც ჩვენ ქართულ კითხვას ესე მოსწონს და მნიშვნელოვნად თვლის ქართულ ლიტერატურაში. ჩემს ეს წიგნი იყო საინტერესო იქიდან გამომდინარე, რომ ავტორის ბიოგრაფიის გარეშე მე ცოტა რთულად წარმომიდგენია ხოლმე კარგად გააზრება, რას ამბობს, რატო შექმნა ეს პერსონაჟი, რაზე არის მიბმული, რა იყო ინსპირაცია, რა საჭიროება იყო აი ამ პერსონაჟის შექმნის ამ თუ იმ პერიოდში. მიმაჩნია, რომ ეს წიგნი არის პირველი წიგნი, რომელიც აერთიანებს გარკვეულწილად აი საინტერესო მასალას, წერილებს, ფოტოებს, ცხოვრების უცნობ დეტალებს, რომელიც ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო უნდა იყოს ქართველი მკითხველისთვის.
როგორაა დაწერილი ეს ბიოგრაფიები? ცხადია, როცა ავტორთა მრავალფეროვნება სხვადასხვანაირია მიდგომებიც, წერის სტილი. ზოგიერთი თითქმის მთლიანად მწერლის ბიოგრაფიაზეა ორიენტირებული. ზოგიერთი მაინც საკმაოდ დიდი დოზით შემოქმედებითი ანალიზისკენ იხრება. თუმცა ძირითადად ორივე მომენტი დაბალანსებულია. ის სილაღე, რაც აკა მორჩილაძის ქართულ რვეულებშია, აქ ნაკლებად გვხვდება. და ეს გასაგებიცაა, რადგან მე-19 საუკუნისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართული გარემოს ჯადოსნურად გაცოცხლება, იმ პერიოდის ქართველი მწერლების გამორჩეულად შთამბეჭდავი პორტრეტების ხატვა დღეს მხოლოდ მას ძალუც, აკას. ამიტომ ამ სიმაღლიდან წიგნის შეფასება არამართებული იქნებოდა. ობიექტურად კი ქართველ მწერლებში შესული ტექსტები პროფესიულად და საქმის ცოდნითაა დაწერილი და ჩამთრევია. ალაგ-ალაგ ზოგიერთ ავტორთან ძველი კლიშეები და პათოსი გამოსჭვივის, მაგრამ საბედნიეროდ ფეხს ვერ იკიდებს და წიგნის მთლიან ინტონაციას და განწყობას ვერ არღვევს. მოერიდებოდი კონკრეტული ავტორების გამოყოფას, მაგრამ წიგნის ხასიათის უკეთ გასაგებად ორიოდე მაგალითს მაინც მოვიშველიებ. გია არგანაშვილი ალექსანდრე ყაზბეგისა და დავით კლდიაშვილის ბიოგრაფიების ავტორია. კლდიაშვილზე დაწერილ სტატიაში იგი ამ ორ ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ ავტორს შორის საინტერესო პარალელებს ავლებს და შეიძლება ითქვას, რომ თითოეული მათგანის ბუნებას მეორეს დახმარებით უკეთ გამოკვეთს. ემზარ კვიტაიშვილი მირზა გელოვანზე და გიორგი ლეონიძეზე წერს და აქედან ლეონიძეზე ტექსტი გამორჩეულია იმით, რომ ესაა ერთადერთი შემთხვევა წიგნში, როდესაც ავტორი პირად მოგონებებს იშველიებს. თუმცა ისიც უნდა ითქვა საუცილებლად, რომ ერთ ადგილას იგი ერთ უკვე გარდაცვლილ ქართველ მწერალთან მიმართებაში ეთიკის საზღვრებს გადადის და ჩემი აზრით გამომცემლობა ამ ფრაგმენტის დაბეჭდვაზე არ უნდა წასულიყო. ბუნებრივია, რომ კონსტანტინე გამსახურდიაზე წერილი სოსოსიგუამ დაწერა, ამ მწერალზე ყველაზე მნიშვნელოვანი მონოგრაფიის ავტორმა. თუმცა თუ კი მონოგრაფიაში იგი სერიოზულ ანალიზს აკეთებდა, აქ რაც საჭირო იყო, ის შემოგთავაზა მწერლის ძალიან ცოცხალი პორტრეტი. რაც შეეხება მწერლების შერჩევას, ასეთი პროექტები თავიდანვე განწირულია საიმისოდ, რომ შერჩევის პრინციპი კრიტიკის ობიექტი გახდეს, ვიღაცას რაღაც დააკლდეს. ცხადია, მეც გამიჩნდა მსგავსი აზრები, როცა წიგნში ვერ აღმოაჩინე ქართული პროზის სათავეებთან მდგომი ის ავტორები, რომლებიც ძალიან მიყვარს: ლავრენტი არდაზიანი და დანიელ ჭონქაძე. არა იაკობ გოგებაშვილი, არა შიო არაგვისპირელი. ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნებოდა რევოლუციონერი ჭოლა ლომთათიძის ტრაგიკული ბიოგრაფიის აღწერა. კონსტანტინე გამსახურდიას და გრიგოლ რობაქიძის ფონზე მუდამ არ უნდა იჩაგრებოდეს დემნა შენგელაია და მეორე ეშელონში არ უნდა გადახავდეთ. ყოველივე ამაზე აზრი ვკითხე ცხადია დათო ყანჩაშვილსაც.
Претензии ამ გამოცემას არ ქონდა, რომ ეს მოიცავდა ყველაფერს. წიგნი საკმაოდ მოცულობითია, ძალიან დიდი გამოვიდა, ისედაც ჩვენ მაშინ უნდა წავსულიყავით მეორე გზით, სადაც იქნებოდა თითქმის ყველა, ან ყველა, მაგრამ წიგნი იქნებოდა ძალიან მწირე ეს ინფორმაცია. წინამდებარე შემთხვევაში მაშინ ჩვენ უნდა წავსულიყავით 2 ტომეულზე, 3 ტომეულზე. ეს იყო ერთგვარი მცდელობა, რომ რაღაცა დაგვედო. რაღაცა პრეცედენტი გაგვეკეთებინა და რა თქმა უნდა ჩვენ ვფიქრობთ ძალიან ბევრი მიმართულებით, ვფიქრობთ სხვადასხვა კუთხით როგორ განვავითაროთ ეს ხაზი, რაც თქვათ აი ამ წიგში არის წარმოდგენილი. ავტორების შერჩევა რამდენიმე ეტაპი გაიარა, ვფიქრობ სხვადასხვა ადამიანებთან ერთად, მათ შორის იმ ადამიანებთან ერთად, ვინც წერდნენ, საბოლოო ჯამში მიიღო აი ესეთი სახე. მე ვერ გეტყვი ზუსტად რა იყო ამის მიზეზი, ალბათ ან შემთხვევითობები, ან უცაბედი გადაწყვეტილებები სხვადასხვა ადამიანის. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება რომ იყოს ყველა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ თავარია რაღაცა დავდეთ, რაღაცა პროდუქტი, შესაძლებელია რომ თქვათ მომავალში გაკეთდეს კიდევ უფრო სრულყოფილი.
დაბოლოს, გასაგები ფაქტორების გამო წიგნი ალბომი ძვირია, ფაქტობრივად სასაჩუქრე გამოცემაა. მასზე ბევრს ხელი ვერ მიუწვდება. არადა მკითხველისთვის, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებისთვის, ეს მართლა ძალიან საჭირო გამოცემაა. რამდენად შესაძლებელია თუნდაც პოლიგრაფიული დონის დაწევით ქართველი მწერლები დაინტერესებულ მკითხველამდე მივიდეს?
თავისთავად ასეთი გამოცემები არ ჯდება, იაფი იქ საჭიროა ნებართვები სხვადასხვა დაწესებულებებიდან, იმიტომ რომ ეს ნამუშევრები ინახება, წერილები, ხელნაწერები, ფოტომასალა. შესაბამისად ის ხარჯი, რომელიც გამოცემებამ გაიღო და ის, რომ ჩვენ გვინდოდა ყოფილიყო მაღალი პოლიგრაფიული ხარისხი, სამწუხაროდ წიგნის ფასიც გაიზარდა. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, სხვადასხვა ვერსიებზე მუშაობთ, როგორ შეიძლება ვთქვა შემდეგი გამოცემები ამ წიგნის უფრო ასე ვთქვათ ხელმის ეს ტომი და დაბალფასიანი იყოს.
ადი თავისუფლება თავის მოუწყებლობას განაგრძობს გასულ ერთ საათს ოქროპირ რუხაძე გმასპინძლობდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან.
უფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.